Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Ju vazhdoni të qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tetova është goditur në fillim të kësaj jave nga përmbytje masive që kanë shkaktuar viktima në njerëz dhe dëmë të mëdha materiale. Korespondentja jon, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka qënë në zonën e prekur dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kam britur në katër bilanci viktimave nga vërshimet në rajonin e Tetovas.
Četiri lica počinale, odnosno gozagubile svojo život, od koji tri od selo të Shqipkovica.
Nga vërshimet që kapluan rajonin e Tetovas, katër persona kanë humbur jetën. Tre nga viktimat janë nga fshati Shqipkovice Tetovas, dy fëmi dhe një i moshuar. Një fëmi tjetër e ka humbur jetën në fshatin Reqit se Vogël. Ka bërë të ditur zëdhënësi i dikasterit të policis në Tetov, Marian Josifovski. Si policis në rajonin e Tetovës gjithashtu ka lajmëruar se janë lënduar 11 persona. Fetah Zabiri, cili me ka humbur të jatin 82 vjeçar në Shqipkovic, rrëfen se në momentin e kopshëm kur ka shpërthyer stuhia ka vrapuar të ndihmoj fqinjet për të shpëtuar fëmijët.
Për një minutë kam mbush këtë salonin po shkishin po drumë ata. Mrenda dhe nuk e di që ka qip ujti për jashtë. Pashtaj një litarë ma gjithë e i gruja. Me një me litarë kam gjurë, e kam krej një fëmi e i gruja kështë e këtë. Pashtaj tjetër, atë gjallin e kishtaj vesik, dukshin krej loqishte. Edhe atë me kalli me atë litarën, e kam krej për të litarën, e kam kip nërë. Pashtaj e kam gjurë litarën gruës, nërës atë në punë. Edhe atë kemi hip për të litarën.
Ndërkohë që keni shpëtuar
këta fëmi, baba ju të mbetë.
Vetë ka qenë në shpi?
Po jo, unë isha në lokale lashtë atine, me katëndarë me shumë, edhe unë isha sigur se ka hikaj, edhe s'kam pasko në moment, me ndojë unë se që kam do të tune, sa ti u blëpova.
Moti i keq ka shkaktuar dëmë të mëdha materiale. Banorët e zonës apelojnë për ndihmën e ilaçe, ujë të pishëm dhe ushqim.
Vërtet ka nevojë ki popull që të ndihmohet. Është një katastrofë e cila vërtet nuk ka ndodhur për vitesh. Është një katastrofë e cila ka përmbytje të mëdha, ka rënime të mëdha, ka kufoma.
Kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka formuar shtabin e krizës për të koordinuar aktivitetet në ndihmë të popullatës së goditur nga vërshimet. Arifi njëherësh i ka siguruar banorët e fshatit Poroj, Shqipkovic, banorët e lagjës rruga e Banjës, që komisioni i formuar nga qeveria do të dëmshpërblej banorët e dëmtuar, njëherësh këshilli komunal i Tetovës ka shpallur ditëzie 5 dhe 6 gushtin. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Policia e Maqedonisë ka realizuar të njëjtën një aksion të gjerë antiterrorist në disa qytete kundër, siç është thënë, personave të dyshuar për pjesëmarrje në luftrat jashtë vendit, si dhe për rekrutimin apo nxitjen e personave të tjerë, po ashtu për të marrë pjesë në formacione paraushtarake jashtë vendit. Holësit nga ky operacion në i sjell Isuf Kadriu.
9 persona janë arrestuar kurse ndaj 27 të tjerëve janë gritur kallëzime penale në ndyshimin për pjesëmarrje në aktivitete ushtarake jashtë vendit. Ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë pas mbylljes së aksionit antiterrorist që kishte nisur në orët e para të mëngjesit të ditës së njëjtë. Aksioni është realizuar në Kumanov, Shkup, Gostivar dhe Strug, me që rast janë bastisur disa objekte fetare për të cilat besohet se nuk janë në kontrolin e bashkësisë islame të Maqedonisë.
Ministerstvo za vnatrishni raboti utrinova otpočna so realizacija na finalnata faza od operativnata obrabotka Kelija.
Ministria e punëve të brendshme herët në mëngjes ka filluar me realizimin e fazës finale të operacionit Qelia. Gjatë aksionit 9 persona janë arrestuar, kurse 27 të tjerë për momentin janë të pakapshëm dhe sipas të dhënave tona operative, rreth 20 prej tyre ndodhen në vatrat e luftës kryesisht në Siri. Gjatë aksionit policori janë konfiskuar 38 kompjuter, 18 laptop, 18 tablet, 119 telefonat celular dhe shumë pajisje tjera teknike që do të shërbejnë si prova materiale. ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Mitko Çavgov, duke shtuar se hetimet kundër këtij grupi kishte nisur që nga shtatori i vitit të kaluar, pas informacioneve mbi veprimtarinë e jashtëleqme të tyre brenda dhe jashtë të territorit të Maqedonisë.
Според досега обезбедените докази, дословно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
На базë të dëshmive të siguruara deri më tani, pran prokurorisë publike për ndjekjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar, janë ngritur kallëzime penale kundër 35 personave nga shkupi Tetova, Gustivari, Kumanova dhe Struga, të moshës nga 19 deri 45 vjeç. Ata akuzohen për pjesëmarrje në ushtritë e huaja, formacionet paraushtarake dhe policore. Ministria e Punëve të Brendshme në koordinim me Prokurorinë Publike do të vazhdojë edhe në të ardhmen me aktivitete të ngjashme për zbulimin dhe kapjen edhe të personave të tjerë me qëllim zbardhjen e plotë të rastit. Ka deklaruar ministri Çavgov duke konfirmuar edhe informacionin mbi arrestimin e Recep Memishit, imamit të një xhamie të Shkupit, e cila është jashtë kontrollit të Bashkësisë Islame të Maqedonisë. Kreu i MPB-s tha se personi në fjalë dyshohet të jetë një nga ideologët kryesor të rekrutimit të personave nga Maqedonia për në luftrat në Siri dhe Irak. Ministri Çavgov për herë të parë ka publikuar edhe shifra mbi shtetasit e vrarë dhe ata që marrin pjesë në luftimet atje.
Според нашите информации около 16 лица от Република Македония се загинати на бойщата, около 130 вкупно.
Сипас информационеве тона 16 persona e kanë humbur jetën në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, kurse numri i atyre që marrin pjesë apo që kanë marrë pjesë sillet në rreth 130 persona, u shpreh Çavgov. Të arrestuarit gjatë ditës janë dërguar në gjykatën penale të Shkupit. Si pas kodit penal të Maqedonisë, pjesëmarrja shtetasëve në operacionin ushtarak jashtë vendit dënohet me burgë prej më së paku 5 vjet. Dënime me burg parashin edhe për ata që nxisin apo rekrutojnë persona të tjerë për pjesëmarrje në aktivitetet luftarake jashtë vendit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet në Irak kanë bërë të ditur se grupi militant i shtetit islamik ka ekzekutuar mijëra persona në qytetin Mosul për shkak të, siç është thënë, promovimit të ideve që shtrembrojnë islamin. Është thënë se vrasjet masive paraqesin gjenocid. Detajet në kronikën që pason. Grupi i shtetit islamik ka ekzekutuar mbi 2000 njerëz në dhe përreth qytetit Mosul të Irakut prej se ka marrë kontrollin e tij në qershor të vitit 2014. Militantët kanë vrarë me gjakftohtësi 2070 banorë të cilët nuk kanë bashkëpunuar me ta, ka thënë ministri i mbrojtjes i Irakut Khaled al-Obeidi në një video të postuar në webfaqen e ministrisë. Kryetari i Parlamentit Irakian Salem al-Jaburi ka thënë se ekzekutimet në masë paraqesin krim historik të gjenocidit, ndërsa kryeministri Haider al-Abadi ka deklaruar se vrasjet janë përgjigje për humbjet e militantëve të shtetit islamik përballë forcave qeveritare në provincën Anbar. Emrat e 2070 njerëzve janë vënë në një listë të hartuar nga grupi militant, pjesë të së cilës janë vendosur në një mur të degës së Ministrisë së Shëndetësisë. Lista thuhet se i është dhënë stafit të ministrisë për të lëshuar certifikatat e vdekjes. Në mesin e emrave në listë janë polici, oficer të ushtrisë, zyrtar lokal, avokat, gazetar, mjek dhe aktivist të drejtave të njeriut. Emra tregojnë se dhe shumë gra janë ekzekutuar po ashtu. Një burim në Ministrinë e Shëndetësisë ka thënë se viktimat janë akuzuar nga grupi i shtetit islamik për promovimin e ideve që shtrembrojnë islamin. Të gjithë të vrarët kanë jetuar në provincën Nineve, kryeqyteti së cilës është Mosuli. Kushëriri im është një nga viktimat, ajo është arrestuar nga militantët e shtetit islamik në shtëpinë e tij në qendër të Mosulit. Ai ka punuar për komitetin zgjedhor, tregon një banor i Mosulit, i cili do që të mbetet anonim për shkak të frikës nga hakmarrja. Dëshmitarët dhe burimet në një morgë të Mosulit thonë se shumica e ekzekutimeve ka ndodhur gjatë 6 muajve të fundit. Shumë viktima janë vrarë për krime të zakonshme si vjedhje dhe janë varrosur më parë, por trupat e gazetarëve, policëve dhe ushtarëve janë dërguar në morgë më 7 gusht. Lëvizja qytetare për reforma, grup për të drejtat e njeriut, ka thënë se është e tronditur me ekzekutimet masive. Militantët madje nuk kanë dorëzuar trupat, ky është një krim i pashembullt dhe barbar. Ajo që ka ndodhur në Mosul është e barabartë me ato që ka ndodhur në Spajer. duhet të konsiderohet krim lufte, ka thënë lëvizja qytetare për reforma. Kur militantët kanë përfshirë zemrën sunitë të Irakut që qershorin e kaluar, ata kanë rëmbyer rreth 1700 rekrut shiit në bazën Spajher, pranë qytetit Tikrit, dhe i kanë masakruar ata. Ky incident ka luajtur rol kyç në mobilizimin masiv të vullnetarëve shiit për të luftuar kundër militantëve të shtetit islamik dhe është konsideruar si njërin nga krimet më të këqija në konflikt. Militantët po ashtu kanë kryer shumë ekzekutime publike, përfshirë prerje të kokës, pushkatim, vrasje me gurë dhe hedhje të viktimave nga ndërtesa të larta.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një anketë e re me opinionin tregon se edhe Rusia dhe presidenti i saj Vladimir Putin shihen si të pafavorshëm në të gjithë botën. Qendra e kërkimeve Pew ka publikuar të mërkurën rezultatet e anketës, të cilat tregojnë se një mesatare prej vetëm 30% ka mendim pozitiv për Rusinë. Pew ka anketuar njerëz në 39 shtetet të botës për jashtuar Rusinë. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit kanë rënë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Fatmir Bujupi na sjell holësitë e anketës së qendrës Pew.
Një hulumtim i opinionit të tregon se Rusia dhe presidenti i saj Vladimir Putin shihen në mënyrë jo të favorshme në botë. Qendra kërkimore Pew, me selinë në Shtetet e Bashkuara, më 5 gushti ka publikuar rezultatet e hulumtimit, ku shihet se mesatarisht vetëm 30% të anketuarve kanë mendim pozitiv për Rusinë. Të anketuarit në këtë pjesë të hulumtimit ishin nga 39 shtete në gjithë botën, por jo nga Rusia. Vetëm 24% në vendet ku është kryer hulumtimi kanë shprehur besim në Putinin se bën gjëra të drejta sa u përket punëve botërore. Prej 39 vendeve të atyre që morën pjesë në këtë hulumtim, vetëm në Vietnam, Ghana dhe Kinë, shumica të anketuarve e shohin Rusinë në mënyrë të favorshme. Në Vietnam 75, Ghana 56 dhe Kinë 51%. Presidenti rus Vladimir Putin fitoi rejting të favorshëm vetëm në Vietnam me 70% dhe në Kinë me 54%. Por në pjesën e hulumtimit të brenda Rusisë, ai vlerësohet pozitivisht në mënyrë masive, pasi 88% e të anketuarve kanë shprehur mbështetje për shefin e shtetit të tyre. Lidhjet ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit kanë rënë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë vitin e kaluar, dhe për shkak të nxitjes së luftës së kryengritësve të mbështetur nga Rusia dhe forcave qeveritare të Ukrainës në pjesën lindore të Ukrainës. Në përgjigje të aksioneve ruse në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar disa val të sankcioneve kundër zyrtarëve rus, kompanive dhe biznesmenëve të pasur e të afërt me presidentin Putin. Masat të ndëshkuese kanë zemëruar Rusinë, e cila i përgënjeshtron akuzat e Perëndimit dhe qeverisë Ukrainës se po i mbështet kryengritësit për kundër dëshmive në rritje për përkrahje të tillë. Rusia po ashtu e akuzon Washingtonin dhe Bruxelin për sponsorizimin e komplotit kundërisht presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, aleati Kremlinit, dhe se po e mbështesin qeverinë properëndimore në Kiev, të cilën Moska rregullisht e portretizon si qeveri me përbërje të politikanëve të krahut të djathtë ekstremist. Ky shkatrim i pjesërisëm i raporteve ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit reflektohet edhe në hulumtimin e fundit të opinionit në qendrën Pew. Vetëm 11% e rusëve thonë se i besojnë presidentit amerikan Barack Obama, që shënon një rënje të madhe, pasi kjo përqindje në vitin 2011 ishte 41, kur prorohej e ashtu quajtura politike ripërtritjes që synon të përmirësimin e lidhjeve të Shteteve të Bashkuara me Kremlinin. Në mesin e të anketuarve në Shtetet e Bashkuara, 75% thanë se nuk kanë besim se si Putini merret me çështjet botërore, ndërsa 21% thanë se i besojnë liderit rusë. Ky hulumtim është kryer në periudhën 25-27 mars të këtij viti, ndërsa janë anketuar 45.435 persona në 40 shtete.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi bashkë në orën 12:00. Po ashtu ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.